Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Pozdravljam vas. Ovo je Energije Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa doktorom ekonomskih nauka Urošem Delevićem sa Univerziteta u Londonu razgovaram o uticaju koronavirusa na ekonomiju, na globalnu svetsku ekonomiju, ali naravno i na našu ekonomiju u Srbiji, jer to je ono što nas najviše brine. Gospodine Deleviću, da li je virus zapravo izazvao, pored ove pandemije i bolest, da kažemo, svetske ekonomije, ili bismo se suočili sa ekonomskim problemima i bez virusa?
Često se govori o tome da će nastupiti svetska ekonomska kriza i da je ova situacija sa pandemijom i sa virusom samo dodatan impuls takvom scenariju. Međutim, ne mislim da će se dogoditi svetska ekonomska kriza onakvih razmera kao što smo imali prilike da vidimo ranije, niti da će globalni rast otići u minus. Definitivno će neke razvijene zemlje otići u recesiju, ali imamo situaciju da potpuno drugačiju od one kada je bila pandemija SARS-a, jer tada je učešće Kine u globalnom brutu domaćem proizvodu bilo oko 4%, danas je oko 16%, znači potpuno je drugačija situacija i neće se sigurno desiti taj globalni kolaps. Sigurno je da će se desiti smanjenje globalnog rasta na nekih manje od 2%. To će sigurno uticati i na Srbiju. Srbija ima za ovu godinu predviđanje oko 3,5%, ali to će se revidirati naniže, između ostalog i zbog pandemije, ali jednim delom. Postoji niz drugih faktora koji bi u svakom slučaju onemogućili takav rast ove godine.
Kad ste malo prepomenuli Kinu, znamo da je maltene pre proglašenja epidemije koronavirusa u Kini su se Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile da prestanu sa svojim ekonomskim ratom. Sad, početkom marta, imamo takozvani naftni rat, jer se Saudijska Arabija i Rusija nisu dogovorile o tome da se sinhronizuje koliko će sniziti i proizvodnju, ali i plasman sirove nafte na tržište, pa imamo pojeftinjenje nafte. Koliko je to sve uticalo na, eto, i ekonomsku krizu i ovu sadašnju situaciju?
Trgovinski rat između dve glavne ekonomske sile definitivno jeste. Pre svega uticao na njihove privrede. Sada da ne ulazimo u detalje oko toga, ali indirektno i na ostatak sveta. Mi smo to osetili preko kvota koje su nam uveli na izvoz čelika, tako da smo negde indirektno bili pogođeni. Sada Saudijska Arabija je veštački pokušava da spusti cenu nafte, ali i ova kriza koja je sada zadesila svet sa pandemijom će usporiti proizvodnju i to će dodatno smanjiti tražnju za naftom, tako da bi se cena u svakom slučaju spustila zbog takozvanog naftnog šoka koji se dešava zbog pada proizvodnje.
U stvari stao je i saobraćaj, avio,
potpuno drumski. Privreda se usporila kompletno, znači čitava Hainan, kineska najveća aviokompanija, jedna od najvećih na svetu, je otpustila nekoliko desetina hiljada radnika. Tako da sve to ima svoje. Kada je Srbija u pitanju, mi ćemo osjetiti ono što se zove šok agregatne tražnje, odnosno pad agregatne tražnje, dolazi do disbalansa na tržištu i to će se kod nas osjetiti pre svega kroz smanjenje profita kompanija i na globalnom nivou se očekuje smanjenje priliva stranih direktnih investicija, a mi smo kao zemlja potpuno zavisni, nažalost, zbog takve ekonomske politike od stranog faktora, tako da ćemo osjetiti i tu jedan negativni šok, jer od 5 do 15% će se na globalnom nivou sigurno smanjiti priljev stranih direktnih investicija u zavisnosti od toga koliko ova kriza potraje.
Kada se završi epidemija, možemo li da kažemo koliko je vremena potrebno da opet profunkcioniše privreda, jer puno je i fabrika i preduzeća, uslužnih delatnosti stopirano sada u celom svetu zato što se ide na to da se ljudi što manje kreću da bi se epidemija suzbila. Je li ima tu nekih procena već sada?
Teško je dati procenu vremensku, ali gledajući u istoriju, privrede koje su se dinamično razvijale pre krize, one su se brže oporavljale. To je bio primjer Kine 2003. godine. Mi smo privreda koja se i tako grca, bez obzira na krizu. Mi grcamo u nekom jedva rastu od 2 do 3%, što je ispod svakog proseka za zemlje u razvoju kakva je Srbija, koje bi trebalo da imaju značajno više stope rasta, tako da će za nas taj period sigurno biti duži i teži nego što će biti za neke zemlje koje imaju jaku domaću privredu, što mi nemamo i nažalost ne želimo da imamo.
A mi pritom smo i zemlja koja verovatno neće moći svojoj privredi da pomogne onako kao što pomažu, ne znam, nemačka, američka tako privreda, je, priča se o ogromnim sredstvima, milijardi dolara, evra koje će, ne znam, Nemačka, Sjedinjene Američke Države upumpati u svoja preduzeća da ona ne bankrotiraju. Koliko je tu u stvari sad, da pravimo možda paralelu sa Kinom, i Kina je napravila takav jedan iskorak odmah pošto su objavili epidemiju, oni su rekli da će pomoći svojoj privredi. Da li je to nešto što će pomoći da se svet brže izvuče iz krize, da tako kažemo?
Pa sigurno će pomoći tim zemljama, i naša zemlja ima određene mere fiskalne i monetarne politike, prociklične mere koje će primeniti, koje koliko sam video počela da primenjuje, i to je za svaku pohvalu. U ovakvim situacijama se ide na smanjenje referentne kamatne stope kako bi se pojeftinila cena novca, samim tim povećala tražnja za njim, što bi uzrokovalo rast investicija i zapošljavanja. Paralelno, fiskalna politika će ići na smanjenje poreskih stopa ili određene poreske olakšice.
Mislim da će to biti u Srbiji, ne samo...
Vidim da se takve mere spremaju i mislim da da hoće, jer to je praksa u ovakvim situacijama, kako bismo izbegli značajan, radikalniji pad bruto domaćeg proizvoda i kako bi se privreda držala u nekom balansu, tako da komotno možemo ići na povećanje inflacije u narednom periodu, jer određeni inflatorni pritisak kada se kontroliše je sasvim prihvatljiv. Imamo u tom smislu sukob inflacije i nezaposlenosti, dakle sigurno ćemo sa povećanjem inflacije moći da očekujemo i smanjenje nezaposlenosti do određenog nivoa, i to je neminovno primeniti takve mere. Zemlje koje ste pomenuli, Nemačku ste pomenuli, ona ima poseban problem još u posljednjih godinu i po dve dana sa autoindustrijom koja je stub njihove čitave privrede. Autoindustrija je u problemu, smanjuje proizvodnju, ne mogu tehnološki da se izbore sa konkurentima iz Kine zbog električnih vozila, i oni su tu u posebnom problemu, i ovo će ih sada dodatno pritisnuti. Naravno, to je razvijena zemlja, odgovorna, i na drugi način će pristupiti upumpavanju novca,
rešavanju svog problema. Kad ste pomenuli Kinu, Kina je već krenula sa oporavkom na neki način, bar oni to tvrde, a Kina je također poznata i zemlja koja u celom svetu je veliki kreditor. Znamo da za njihov projekat Put svile, kojim zapravo finansiraju određene infrastrukturne projekte u mnogim zemljama, naravno i u Srbiji. Mislite da će sad zbog ovoga svega biti to zaustavljeno, ili će oni insistirati da se to nastavi, jer to je na neki način, čini mi se, i mogućnost da oni pokažu da nisu puno izgubili zbog ovog problema sa epidemijom?
Iskreno, ne verujem da će se zaustaviti veliki infrastrukturni projekti. Mogu se samo usporiti, zato što ćemo imati veće transakcione troškove zbog ove novonastale situacije, ali sigurno se neće zaustaviti. Drugo, Kina i dalje ima rast bruto domaćeg proizvoda od oko 6-7%. što je zaista značajno i ne vidim da postoji razlog da se finansiranje velikih infrastrukturnih projekata potpuno zaustavi. Tim pre što smo za neke važne projekte u našoj zemlji potpuno odbijeni od strane zapadnih partnera bez ikakvog razloga. Nama se nudi, na primjer, da i kupujemo neke energente po većoj ceni i tako dalje. Znači, nismo uvaženi partner na zapadu, idemo ka Evropskoj uniji, ali očigledno i kroz ovu krizu se to videlo, danas tretiraju kao ljude trećeg reda, mi ne možemo ni da kupimo, čuli smo da ne možemo ni da kupimo od njih neku opremu koja nam je potrebna, a kamoli da nešto dobijemo.
Čak i lekove.
Čak i lekove. Druga je stvar što smo neodgovornom politikom i potpunim odsustvom ekonomske politike uopšte došli do toga da mi ne možemo sami da proizvedemo. To je posebna priča. Ali ne verujem da će se odustati od bilo kojih.
Kad ste sad pomenuli infrastrukturne projekte, tu se pre svega u Srbiji radi o izgradnji autoputeva koji su manje više već završeni, ovi ključni koridori, ali brza pruga, ona na neki način kasni jer se i u Mađarskoj pokušava da se blokira, jer je članica Evropske unije, da se projekat Beograd-Budimpešta blokira, jer je to nešto što finansira se kineskim sredstvima. Ali ima najava i energetskih projekata, znamo da već Kinezi finansiraju projekat u Kostolcu, izgradnju velike termoelektrane, negde oko nove godine je najavljeno iz EPS-a da će se graditi nova termoelektrana Kolubara B. To je zapravo projekat koji je započeo još u vreme bivše Jugoslavije, ali je nešto što je, makoliko se pričalo o štetnosti struje iz uglja zbog ekologije, zapravo neka vrsta energetske bezbednosti. A zašto se to sve pominjem? Evropa nas tera da idemo na obnovljive izvore i svakako zbog zagađenja treba proizvoditi što zeleniju
ali
energiju.
Ali postepeno.
Koliko je ta njihova žurba da mi po svaku cenu pređemo na drugu vrstu energije, u stvari kontraproduktivna, jer može da se desi, evo, ako ne daju da kupimo njihove lekove, mogu sutra da nam ne daju struju.
Naravno, to je samo jedna igra u kojoj treba biti dovoljno pametan i gledati šta oni rade, a ne šta oni govore. Jer oni rade ono što je njima u interesu u datom trenutku i to zaista jeste prelazak na obnovljive izvore energije, ali to nije nešto što sebi može da priušti zemlja u tranziciji i zemlja u razvoju u tako kratkom roku, pogotovo zemlja kao što je Srbija koja ima toliko ogromne rezerve uglja. Znači, to bi na dva nivoa bilo štetno. U dugom roku, da, država treba da podstiče prelazak na obnovljive izvore energije, ali bez žurbe, jer to može stvoriti te kratkoročne šokove, poremećaje na tržištu i to ni za koga nije dobro. Naša država je osetljiva sa više aspekata. Postoji ta mera napretka u tranziciji koja se zove osetljivost na eksterne šokove i to meri Evropska banka za obnovu i razvoj. Na nekoj skali od 1 do 10 mi se uvek nalazimo između 4 i 5. Dakle, veoma smo izloženi i veoma smo osetljivi na sve spoljne pritiske i pogotovo na radikalne disbalanse na tržištu. Ja moram u tom kontekstu, ako dozvolite, da pomenem i činjenicu da je naša država dodatno povećala tu izloženost i tu osetljivost svoje privrede u finansijskom sektoru nedavnom privatizacijom Komercijalne banke. Uprkos svim upozorenjima eminentnih stručnjaka i domaćih i stranih, da je to jedan potpuno kontraproduktivni potez. I ja se samo sa tim mogu složiti, ranije sam govorio o tome, ta privatizacija je potpuno bezumni akt iz očaja, gde će država zaraditi mizeran novac i potrošiti ga, koliko smo čuli, na neke stadione i slične budalaštine za koje ne postoje naučni i ekonometrijski dokazi da će značajno uticati na privredu u celini u dugom roku.
Na bruto društveni proizvod u krajnjem slučaju.
Jeste takođe mogli da primetite da sada kada smo imali krizu sa ovim virusom, država je okupila neke stručnjake iz oblasti medicine i njih pitala šta da radimo. Kada imamo ekonomske probleme, nešto nisam video da se pozivaju naučnici iz oblasti ekonomije, jer nekako svi misle da svi mogu da se bave ekonomijom. To je potpuna degradacija ekonomske struke. Imamo ljude koji nam govore, Komercijalna banka bi
bila u još gorem položaju, bolje da je što pre prodamo. Pa isti ti stručnjaci i opšte prakse su nam i za Telekom govorili takvu stvar. Pa nešto nisam video da je Telekom propao.
Ali sad ponovo počinju inače i priču o tome da i njega treba propao.
Ali Telenor je umeđu vremenu napustio tržište Srbije. I sa svim tim partijskim upravljanjem i obično novinari koji pišu, a i video sam da dosta govore o Komercijalnoj banci u proteklo vreme, oni stalno potenciraju na tome da je Komercijalna banka pod partijskim pritiskom i da se tu davalo dosta neobezbeđenih kredita, oni su imali otpis 100 miliona evra nenaplativih kredita i da je to kao deo reformskog procesa. Pa vidite, reformski proces znači reformirati, formirati nešto ponovo, ali to kad nešto formirate ponovo, to ne znači da ste ga bolje uredili ili promenili. Znači vi možete formirati ponovo na lošije. I upravo tu situaciju imamo. Dolazimo u situaciju, prodajemo Komercijalnu banku Američkom investicionom fondu za novac koji ćemo, koliko god su ga prodali, kad se odbije ono što su potrošili na otkup akcija EBRD i ostalih, oko 80 miliona evra će im ostati. Tih 80 miliona evra Komercijalna banka napravi za godinu dana. Osim toga, nismo mi protiv privatizacije zato što se nama sviđa tek onako da postoji neka državna banka.
E baš sad treba da ispitam koja je prednost državne banke.
Već zato što postoje naučni dokazi koji govore u prilog, a naučni znači da je na svetskom nivou ispitivana uzročno-posljedica veza između vlasništva i performansi. I nije dokazano da je državno vlasništvo to koje utiče na loše performanse. Naprotiv, imate banke kao što su Commerzbank u Nemačkoj, Royal Bank of Scotland u Velikoj Britaniji, da ne nabrajam, koje imaju državno vlasništvo. Državno vlasništvo nije loše samo po sebi. Loše je kada partije određuju način poslovanja banke. Ali to se ne rešava privatizacijom. Ne možete korupciju rešiti privatizacijom. Mi korupciju imamo u čitavoj državi. Imamo
zapravo
u policiji,
šta,
imamo u sudstvu.
Trebalo bi sada staviti menadžment koji radi prema
naravno,
pravilima
struke.
Naravno,
i sada oni kažu ne može to niko garantovati. Pa naravno ne može niko garantovati, ali ne može niko garantovati ni u policiji. Šta ćemo onda da privatizujemo i policiju? Moraju se rešavati problemi u ovoj državi sistemski, a ne samo odstranjivati. Jer oni koji danas propagiraju prodaju Komercijalne banke, oni su izašli i samo rekli mi verujemo da je to bolje za banku. Ali pobogu nikog ne interesuje šta vi verujete. Ekonomska politika se mora bazirati na naučnim dokazima, a vera i nauka ne idu zajedno.
A da li je sad u ovo vreme, evo imamo krizu zdravstva izazvanu virusom, ali imamo jedan ispit za naše zdravstvo pa se pokazalo da su se naši zdravstveni radnici dobro organizovali. Imamo to da je privreda u krizi jer je morala da stane ili da smanji delatnost. Da li je sad vreme za pravljanje jedne nove državne strategije?
Tako je. Jer ko će finansirati sve te projekte? Ko će finansirati mala i srednja preduzeća? Njihova likvidnost je ugrožena strane banke u potpuno stranom i privatnom vlasništvu uvek daju kredite sa manjim rokom otplate nego domaće banke. Kada se analizira poslovanje banaka u svetu, to je neki trend, a to je opterećujuće za mala i srednja preduzeća. Mi imamo problem zato što u ovoj zemlji mala i srednja preduzeća veoma teško postaju velika, a nikada multinacionalna. Nemamo apsolutno ni jedno novo domaće multinacionalno preduzeće. Komercijalna banka je moglo da bude to preduzeće koje će izvršiti akvizicije u inostranstvu, potpuno digitalizovati poslovanje, otpustiti neefikasne kadrove, kojih naravno ima, njima se...
Zapravo je moglo uraditi ono što je uradio Telekom u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori.
Otprilike, jer šta je, Telekom je izvršio akvizicije, širi poslovanje i to je jako dobro. To je mogla da bude strategija i Komercijalne banke. To je tipičan primjer u kome su dve međunarodne finansijske institucije kupile učešće oko 34% vlasništva za 160 miliona evra, onih godina u vreme krize kada je bila dokapitalizacija. Njihovo učešće je vredelo ove godine oko 161 milion, znači samo 1 milion više po tim tržišnim cenama. A oni nas, dakle, uče kako da pređemo na tržišnu privredu. Pa kakva je to tržišna privreda u kome onda država to isto učešće od 34% danas plaća 217 miliona evra? Zbog čega? Kako se niko ne pozabavi tim ugovorima i na taj način se bori protiv korupcije, a ne tako što će samo odstraniti nešto iz svog vlasništva.
Da se još dodatno pozabavimo i ovom sad krizom, kakva je, takva je, ona se iz sveta preliva i na nas. Koliko sad treba biti mudar da se, da jednostavno da kažem, i taj razvoj od 2-3% ne padne?
Ja već godinama govorim o tome da se ekonomska politika mora bazirati na domaćoj proizvodnji koja bi bila sinhronizovana sa privlačenjem stranih direktnih investicija. Taj rast ne bi bio uzdrman, zapravo bi bio mnogo veći kada bismo imali u lancu dobavljača stranih kompanija u Srbiji domaće privrednike. To je ono što se veoma retko dešava ili u nekom sasvim rutinskom segmentu. Kada su, primjer radi, dovodili Fiat, onda su morali da znaju koliko ima u Srbiji domaćih firmi koje mogu snabdevati taj Fiat nečim. Fiat je sad stopirao proizvodnju, a ne može iz Kine da dobije delove. Zašto nisu među vremenu subvencionisali domaće privrednike da počnu da proizvode ono što Fiatu treba? Kada bismo tako
to bi bila strategija zapravo.
E, a šta oni urade? Oni onda dovedu neki Audi italijanski koji proizvodi ovde sedišta, koji ovde opet prodaje Fiatu. Znači, mi ispadali smo jedan protočni bojler u kome Srbi tu sklapaju, građani Srbije tu nešto preprodaju, ali profit, sva zarada odlazi u inostranstvo. I nema tog reinvestiranja profita, a to je glavna komponenta stranih investicija. On je na vrlo niskom nivou u Srbiji i to je problem.
Sad kad ste rekli malo pre da je inače problem i to što će ekonomska kriza u svetu smanjiti broj investicija, već smo pomenuli da ostaju nam kineske u koje se možemo uzdati, gde je izlaz? Šta bi trebala naša država sad da radi dok još se bori sa koronavirusom?
Pa nisam rekao da će se smanjiti broj investicija, to ne možemo znati, ali vrednost investicija sigurno hoće. Naravno da se ne možemo oslanjati samo na priliv stranog kapitala, iako je to važna komponenta u privredi. Mi smo kroz ovu krizu naučili sa kim možemo da sarađujemo, ali takođe ono što nismo naučili, a trebalo bi da se uzme kao deo ekonomske i bude deo ekonomske politike, jeste podrška domaćim srednjim preduzećima koje bi trebalo stimulisati da prelaze na velika i velika koja bi trebalo stimulisati da postaju multinacionalna. Domaća multinacionalna preduzeća. To zahteva akviziciju drugih u regionu, širenje na evropsko i svetsko tržište i to je jedini način da se održi rast koji je kvalitetan.
To ovako kad vi kažete zvuči jako lepo i dobro kao savest. Da li je to moguće izvesti?
Moguće, kada bismo imali na pravim mestima prave ljude, a ne jedan sistem nepotizma i korupcije koji favorizuje ljude veoma sumnjivih kompetencija. Ovo čemu ja pričam se vrlo lako može implementirati i sprovesti u delo. Postoje ljudi sa iskustvom u ovoj oblasti i naučnici koji se ovim bave godinama i naravno da je moguće napraviti takve predloge zakona koji bi stimulisali upravo multinacionalizaciju domaće privrede.
Koliko bi tu, na primjer, onda mogla da srpska privreda krene tim putem i srpska država, koliko može pomoći ovo što se priča oko toga, CEFTA je propala, pravi se ova zona Balkanskog Šengena, kako bih ga nazvala, koliko je tu moguće da se srpska privreda proširi?
Region je ključan, naravno, za razvoj srpske privrede, slobodna trgovina u regionu jeste važna, zato što mi imamo trgovinski suficit isključivo sa nekim zemljama regiona i nisakim više u svetu, tako da to za nas jeste veoma bitno, ali taj mini Schengen o kome se priča, to je malo više od slobodne trgovine, znate. Tu se radi o slobodnom protoku ljudi, a to ima dvojak uticaj na privredu i ima i određene bezbednosne rizike koje treba uzeti u obzir, a mislim da je to jedna tema mnogo šira.
Nije za ovu emisiju, ali mislite da bi tu moglo da bude...
Definitivno je bitno da Srbija da ima pristup tržištima u regionu. Slobodan protok ljudi je
jedna potpuno druga tema koja ne bi smela da bude deo tog dogovora o slobodnoj trgovini. Mi smo imali taj sistem slobodan protok robe, ljudi, kapitala, to se zvalo Jugoslavija. To se njima nije svidelo. Tu Jugoslaviju su uništili. Znači,
a kad pričamo o slobodnom protoku ljudi i kapitala, vi predajete na Londonskom univerzitetu, oni su izašli iz Evropske unije, da li baš zbog toga što su imali negativne posledice?
Upravo o tome i govorim. Slobodan protok ljudi je samo delimično, ima dakle, opet govorim, dvojak uticaj. Može imati pozitivan uticaj na fiskalne pokazatelje, ali dugoročno može poremetiti tržište rada. Vidite, u Engleskoj je sada jedna od najviših stopa zaposlenosti u istoriji, preko 74%. Barem je bila pre par meseci, pre nego što je počela ova kriza. Dakle, veoma visoka stopa zaposlenosti, ali jako nizak ekonomski rast. Šta se dešava? Opada produktivnost. To je razlog.
I Engleska će, pretpostavljam, isto imati problem kao i ostatak sveta da se izbori sa ovom ekonomskom krizom. Da li će joj biti lakše samoj nego u sklopu Evropske unije?
Pa ne vidim razliku. Očigledno je da su, kad su krizna vremena, svi sami.
Svi su sami. Znači, otprilike se pokazuje da Evropska unija i nema tu jednu, evo Italija, na primjer, u Italije, to se, čini mi se, najviše vidi. Kao što rekao ste, svi su sami. Da li će to biti možda sutra i razlog da se preispita i postojanje Evropske unije?
Pa, postojanje Evropske unije se već odavno preispituje.
Ali mislila sam, jer je ona, malo brže možda.
Možda malo brže, jer je ona odavno izašla iz onih okvira i načela na kojima je nastala. To je slobodna trgovina i pravedna trgovina koju mi nemamo. Ona sada postaje nešto drugo i siguran sam da će i druge zemlje preispitati učešće u takvoj uniji. Nama treba jedna trgovinska zajednica, jedan poslovni odnos, a nikakvo tutorstvo u kome je Srbija uvek neki mlađi i poslušni đak u tom nemačkom razredu.
Imaćemo priliku da vrlo brzo vidimo čim krenu neki novi pregovori, opet će krenuti pritisci verovatno oko Kosova i sve ovo što se inače dešava na političkom nivou. Ali kad prođe epidemija, već sam vas pitala i rekli ste da je teško reći kada bi bio kraj ekonomske krize. Koliko će nama usporiti rast, budući rast, to što je jednostavno, što će se svako baviti svojim dvorištem, svojom privredom?
Zašto bismo uopšte očekivali da će nam to usporiti rast? Jer bavljenje svojom privredom u suštini znači podsticaj domaćih preduzeća i međunarodna trgovina, a to ne bi trebalo da bude loše, jer u toj igri pobeđuje najbolji, pobeđuje onaj koji je najproduktivniji i tehnološki najsofisticiraniji. Tako da ako bismo radili na razvoju ljudskog kapitala, zaista, a ne samo deklarativno, onda bismo mi mogli u toj igri da pobeđujemo.
Jel to znači da se malo okrenemo od onoga što su nam nametli takođe iz Evropske unije, da se bavimo uslužnim delatnostima, već da krenemo na konkretnu proizvodnju?
Naravno, ne moramo se okrenuti od uslužnih delatnosti. Uslužne delatnosti jesu budućnost. Sa digitalizacijom i prelaskom na četvrtu industrijsku revoluciju, to nije ništa sporno.
Ali turizam, na primjer, je sad stao. A to je takođe jedna od uslužnih delatnosti.
Da, ali znate, i neke druge industrije su dobile zamajac, biotehnologije, online platforme. Amazon je pre nekoliko nedelja u Nemačkoj otvorio u sred ove krize novi logističko-distribucioni centar. Dakle, dešavaju se ipak investicije samo u nekim drugim industrijama i ta diversifikacija investiciona i trgovinska je jako bitna.
Znači, što bi se reklo, što pametnije da izađemo iz ove krize, to je neka vaša poruka, ako sam vas dobro razumela.
Prelazak na pametne investicije, a ne bilo kakve investicije.
I slušati samo svoje ekonomiste.
Tako je.
Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković sa doktorom ekonomskih nauka Urošem Delevićem, koji je saradnik Univerziteta u Londonu. Razgovarala sam o aktuelnoj ekonomskoj krizi koja je pooštrena epidemijom koronavirusa. Kako iz toga izaći i šta bi bilo najbolje da Srbija uradi u budući? Hvala vam.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Јелица Путникович вам представља енергија спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Директна питања су наше најмоћније оружје. Питаћемо док год не добијемо све одговоре. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.